VIP-гост.
Така, господин Казански, добре дошли в студиото на Дарик Радио, много ви благодаря.
Добре заварало.
Отдавна те издирваме под дърво и камък, под сена, над сена. Ти се криеш под мостовете, при клошарите и други. Има ли ги? Има ли клошари?
Те не се водят вече за клошари, а СДФ, т.е. сам домисил фикс, без определено жилище, без фиксирано жилище.
Да. На европомощи, сигурно.
Еми да, също има много сгради в центъра на Париж, които са големи постройки, нали, необитаеми, които са точно в момента обитавани от тези хора, незаконно. Така, а иначе Франция гласува преди около 2-3 години един закон, с който всички, по принцип, не заети такива помещения, би трябвало да бъдат заети. Но това е само закон, остана за момента. Да.
Добре. Какво те води в България след повече от колко? Колко години си в Париж?
От 70-та, значи 43. В последните години изгубих баща си и майка си и съответно идвах заради тях малко повече и след това идвам пак от време на време тук, когато все пак имам приятели и прочие, но не идвам за работа, идвам просто така.
Почивка. Добре, да кажем, че тази година, 2014 или 2013? 2013, да.
2013,
все още. 50 години на сцената. Първите ти изяви са 1963 година.
63-та в летните театри тук. Банкия, в парка, да, в Банкия, да, Западен парк с оркестъра на Емил Колев.
Как започна твой път в музиката? Разкажи малко за детството ти.
Нищо, аз като дете от добро семейство съм учил пиано няколко години и завършил съм детската музикална школа в Свищов, което е Магдурската школа. Тоест след това вече другите, които учат, поне не са били в тази школа.
Къде живете в Свищов? На главата
в Свищов, да, на един от трите площада. Нали, моята къща все още е запазена. Не знам какво ще стане после това, но тя ни вече не е нашата. Дядо ми и баба ми се е продали. Нищо, аз имам много обичам моя роден град, такъв какъвто беше, с неговото многообразие, с едно много национално население, с академия, с лузя, с алкохолици, с играчи на покер. Въобще,
странен град е, между другото. Едни от най-умните хора, които съм срещал от Свищов.
Опитах се до някаква степен да не ги засрамвам.
И красиви аксиния от Свищов.
Да. Зумбай шпиль.
Много е добра, да знаеш. Много и певица. Но... така, младо дарование.
Е, това е нищо.
Какво ще те питам? Така, между другото, от Свищов на къде тръгваш? Дойде в София ли? Смисъл, 60-те години влиянието е на Битълс, на Rolling Stones?
60-те години, да, моето семейство се премести в София. Да, ние започнахме Битълс още в казармата, 63-та, след тези летни театри и така нататък. Аз влязох в казармата 2 години и с моите приятели тогава, които ние бяхме преводачи. И те бяха завършили първият курс на езиковата гимназия френската във Варна и тогава ние открихме Битълс точно есента 63-та година и направихме един първи рок състав, само че с акустични китари и с едно малко барабанче в казармата. Та, никога не съм бил повече в течение на това, което става по света от време в казармата, защото благодарение на моя приятел Гриша Спасов слушахме абсолютно всякакви станции, бяхме в течение на абсолютно всичко.
Радио Лаксембург.
Ама то всичко. Целият въпрос е, че след това
сръбските радиостанции бяха силни.
По-малко имахме време да се интересуваме, но от 63-та до 65-та нищо не ни е обягнало, нито една класация, нищо абсолютно.
Добре, включваме и нашия Facebook, страницата ни в интернет. Въпрос от Анатолий Петров от Велико Търново. Поздравявате. Специално да разкажеш за така връзката ти с работата с Владимир Висоцки, легендата на руското и съветска музика.
Да, с Владимир Висоцки, деца казва, да, аз не съм го търсил, така се получи в някакъв момент, че те с Марина Владис получил се възможност да записват в Париж и са търсили някакво определено лице, което да не е руснак, защото, нали, не знам какво да... Въобще няколко такива критерия да не ги изреждам. И на 2-3 места са им казали едно и също име, което е моето. Аз тогава работех с едни цигани, които световно известни, но не в България.
Кои сте?
Съответно, значи, това са Димитриевич, Вали Лёши Димитриевич. И даже да... там сме били на някаква гала, на която до Алеша Димитриевич дойде някакъв подобен на мене, същия тръст, малко по-възрастен. Как си, Алеша, не знам какво. Алеша ни представи, но ми представи някакъв Валентин. Понеже Алеша го видял преди това с Марина Влади, ама нещо го объркал. И така съм говорил 5-10 минути най-напред с един Валентин. Да, и след това, пък месец след това ми се обади моя приятел Борис Бергман, който е много известен текстописец, и който ми каза, вика, тук при мен са Марина Влади и Володи Висоцки, той ще записал плочи и иска така и така, викам, ти сигурен ли си, откъде ме знае това? Ми вика, той ти е видял с Димитриевич. И викам, ах, окей, загрях, това е било Валентин. И така нататък.
Що за човек беше?
Най-обикновен човек, най-обикновено московско копели в добрия смисъл на думата и един от хората, с който ми е било най-лесно да работя, понеже от някакъв определен момент такова доверие ми беше гласувано, че той просто не идваше дори като записвах. Той пристигаше и почваше да пее, когато трябва толкова. За мен беше невероятна...
Пееше ли вярно, точно?
Аз съм много скептичен по този въпрос и тази мания, която има в Източна Европа за чистото пеене, и като артистичен директор много често вземам хора, които пеят фалшиво. Но това е вече въпрос на вкус. А както казват руснаците, па вкус и па цвет, товарищи и нет. Та тази мания за чистото пеене, тя е тук много в Източна Европа, но аз в това отношение не ми е роден този момент. Сам и аз винаги съм пял фалшиво.
На какво държиш?
На това муравашки, да ми полазят тръпки. И то не с някакви невероятни неща, а и така много простичко, много тихичко. А може и да е малко фалшиво. Не, това не ме е дразни и аз поемам риска да го взема.
Добре. Сега предлагам да пуснем Лариок. Разкажи ни за тази песен. Това е песен от съвместния ви албум с Юрий Шевчук, руската легенда, която е гостувал. Бил е тук,
да,
в това студио.
Да, ако разрешиш, исках само две малки неща да кажа. Да. Да не забравя, понеже България се води за франкофонска страна, доколко е франкофонска, отделен въпрос. Вчера се навършиха 100 години от рождението на един киноактьор, който се казваше Жан Маре.
Да, спомням си го.
Така.
С морешката фанелка.
Жан Маре е играл в десетки филми, абсолютно така, и стотици дори бих казал. Завчера е починал Жан-Луи Фулькие. Жан-Луи Фулькие, който ето виждаш, ти се чудиш какво е. Жан-Луи Фулькие е твой колега, който правеше митични емисии по Франс Интер, същевременно и с Висоцки и Димитриевич, така нататък, и който беше директор на франкофолиите. Той доведе тук този франкофонски фестивал,
да,
две години в Благоевград.
Точно така, аз бях в изданието в Благоевград и беше супер. Една марсилска група, помня АМ.
Еми, точно, и този фестивал, ако си бил там, го открихме ние с него.
Така ли? Еми, да. Бях, да. Първо... В Сенегал имаше един тъмнокош изпълнител.
Абсолютно,
една,
да.
Банда имаше.
Да. И тогава той ме покани
с
като...
С Майкъл Барабани, да, с англичанин, и там усъмнахме вечерта,
да,
при едни девойки.
Да, Жан-Луи ме покани тогава, поне се знаехме от години, сме правили емисии с него, като представител на тази зала Олимпия, за която после много го се говореше.
20 години се навършиха от основаването,
да,
те
исках
на...
просто да кажа, че Фулькие, за тези, които го знаят, евентуално в България си спомнят за него, Жан-Луи Фулькие е починал завчера и ще бъде погребан...
Техния водещ на Стани богат.
Вие сте еквивалентите, да. Вие сте по същото. Много симпатичен човек, не го познавам.
Човек лично. С два микрофона. Е така, да. Има два. Явно си върти главата и го хващат. Ралица от всички страни.
Ами очи са от него, гледай.
Два микрофона, всякъде микрофони.
Да. Та, можем да минем на
Лариок. Дай сега, заповяри. Как те откри само... смисъл, кажи някои думи за песента и после ще говорим за Юра.
Ами,
тия преаранжира, тия пипна, какво поиска това?
Не става дума, че аз понеже въобще не знаех нито кой е Юра Шевчук, нито дедете, един твой колега също.
Никой не е съвършен.
Да, но това го имаш в YouTube, той се казва Алексей Лушников, и който беше дошъл да ми интервюира за Висоцки. И говорихме с него и няколко месеца след това той ми се обажда от Санкт-Петербург и ми казва така и така, тук при мен има Юра Шевчук, нещо да ви говори името, не. ДДТ, нещо да ви говори, не. Викам, аз не знам, не съм в течение. Това е също като тук пристигаш в България, вика, той е он, е други, аз просто...
Да. Да. Е, голяма група е да знаеш. И ти знаеш вече, ти вече знаеш, де.
Да,
това е легенда.
Абсолютно. И ние, между прочим, така малко в някакъв момент направихме един концерт. Те го направиха и аз участвах също малко. В Париж направихме също един концерт.
Да. Разказа той, да.
Да, и просто той вика, ето, ние слушаме пак натянуто и канат на Висоцки плочета. И той много иска така да работи с вас и прочие, ще ви го дам на телефона. И на телефона това лице, което не знам кое е, почва да ми казва, сега ще ви прочета една моя поема, така, не знам какво искам да работим с вас и прочи. Вика, вижте, хубаво обаче, пътете ми, за да чуя какво, понеже аз съм аматьор, професионален аматьор, казва смисъл, нали? Работа по пръчка, при положение, че мисля, че мога да направя това нещо. Съедно дали съм го правил или не. И за да ви кажа дали мисля, че можем да правим нещо заедно. И той ми изпрати 10 компакт диска, дали? Звъня един месец след това. Ну, що? Ми викам, вижте, да, може да правим. А какво? Хабер си нямам. И той вика, тогава ние пристигаме. И те додоха 2 дена след това в Париж. Той, Лушников и някакъв бодигард там. И така нататък.
Супер.
Да, това е. Добре. И Ларек е една от песните, която аз избрах, защото след това фактически ние избрах. Ларек е лавка.
Лавка, будка.
Но тя е в символичен смисъл на думата. Тоест в тази песен...
За какво се пее в тази песен?
В тази песен фактически има... То е символично, в този смисъл, че все едно, че има някаква лавка на местото, където е била битката за Бородино.
Така,
нали? Да. Но то е само претекст. И там за това е умесено и френският момент, и това, че тази лавка събира всякаква и мръсотията, и чистотата, и всичко абсолютно. И накрая има един френски текст, който съпругата ми му помогна, понеже до тогава делите пееха, някакво момиче там пееше едно френско, което ние дори не разбирахме за какво става дум. И аз го питам, бе, викам, Юра, какво искаш да кажеш това? О, мон амур, не знам, какво, някакви такива думи и прочее. Той вика, красотата ще спаси живота на Достоевски. Ме викам, тако каже бе, и му направихме един текст, който дъщеря ми и жена ми пеят.
Супер. Ларек, нашия гост днес, Константин Казански и Юра Шевчук. Така и този, това беше Ларек, ДДТ и Юра Шевчук и Казан...
Ларек, само Юра Шевчук, без
да,
ДДТ.
Да, да, без ДДТ и ти, така да. Пише на диска. Той ми се е подписал и ми пише, че трябва и ти да се подпишеш и ето след малко ще го направим тържествено. А женските гласове бяха твоята съпруга и твоите дъщеря.
Да, дъщеря ни, която пее, и съпругата ми.
Разкажи ни за тях.
И нищо, съпругата ми от един музикален род от 6 генерации, има един прапрадядо, който е в историята музикалната на град Браила, нещо името на този град да ти говори случайно, а така.
Да, също свищам.
И да, и да ми да, Дунава, дунавския момент, и така нататък, къде както и да е.
Къде се срещнахте? Ти плуваше от тази страна, тя плуваше от другата.
А, да, не, те са от много... Баща е вече роден в Русия, след това дядо и сте са били в Франция, в Бразилия и така нататък, както и да е. Тя е родена в Париж, в Монматри, но малко село над отгоре.
Да.
И така,
а, да, срещам
и това
се.
Е, да. Да, и нашите деца, дъщеря ни и сина.
Метрото стига до там, да.
Те са полбо, те са деца на Монмартр, фактически.
Колко деца? Са. Две.
Един син и една дъщеря.
Какво прави сина? Вероника е съпругата?
И Вероника е съпругата. Синът е готвач. Mm-hmm. Във Франция тази професия е отлична, понеже търсенето е значително. Ако беше така в музиката, ще да бъде също много хубаво.
Как това се казва той?
Надир.
Колко годишен?
32.
А, добре. Вече. Дядо направи ли те или?
Да, още преди 10-11 години.
А, браво.
И дъщеря ни също ни направи дядовци. Имаме двама внука.
Някой дете на твоето име?
На кое?
На твоето име.
Не.
Не.
Не, абсолютно.
Те са модерни.
Ми няма защо.
Добре.
Ние дъщерата... също не сме го правили.
Дъщерата как се казва?
Дъщерата се казва Хюмейра.
Хюмейра. Откъде го взе това?
От Турция.
А, браво е. Интересно.
Не ли?
Ти, с тебе граници няма. Що напусна България? Тук ти вървеше.
Аз съм напуснал България. Да, аз останах в Париж. Uh-huh. Ако нямаше 68 година и нямаше определени разни неща, които бяха направени, те не бяха точно политически, но предвид на събитията в Чехия малко ни стегнаха тук. И толкова аз щях да остана. Аз никога не съм имал желание да ходя да продавам краставици на краставичарите, ако ти си говори френски, както си го говоря сега почти. Но така се случи и това е сега.
Mm-hmm. Какво ще кажеш за нашите така малко и закъснели опити, също протести през известно време и сега актуални?
За мен, който съм от толкова години във Франция, ден, в който няма протест, трябва да го отбележа като нещо голямо събитие. Така че текущо е да има протести за едни или за други неща. Все едно за какво протестират тези хора, аз намирам, че е нормално да се протестира. Аз ти казвам, в Париж няма ден практически, който да няма някаква манифестация за някои дни, други, трети, четвърти и пети.
Сплотени ли са, по-единни ли са от нас?
Не, не става дума, че са сплотени по-единни. Става дума, че зависи за каква цел хората се сплотяват и за каква цел не се сплотяват. Французите не са по-малко егоисти, отколкото българите и другите. Въпросът е, че наистина трябва...
Гонят някаква... интереса, примерно.
Ами разбира се.
Да.
Разбира се, въпросът е, че този интерес може да не е само материален, той може да е духовен, като казвам духовен, така, в най-широкия смисъл на думата, и толкова. Трябва малко лудост в тази работа, трябва малко утопия, трябва малко безразсъдност, а оттам нататък какво ще стане, никой не може да го предвиди.
Mm-hmm. Първите ти година във Франция, трябваше ли да живееш по така... там, не знам, бедно, или веднага започна с музиката,
не,
веднага започна с...
Не, в този смисъл, че най-хубавото в Париж, това е в началото да нямаш пари и да ходиш и да усещаш, да видиш, да разбереш за какво става дума. И аз съм го казвал вече много пъти, че просто ми трябваше някакво време, 6 месеца, една година, за да може градът да ми влезе под кожата и аз да влеза под неговата. И след това вече всичко става абсолютно нормално. Сега вече е много лесно. Аз сега съм на 68 години. Аз съм по-голямата част от съзнателния ми живот е минала там. Аз едно, че съм, нали, роден в Свищов или роден в Монмартр и толкова. София едва ли не е един междинен етап. И че дори и някаква кариера тук и така нататък, която хората, някои от тях са ги се е запомнили, то е траяло 3 години, 3 години и половина.
Спомена Олимпия преди малко, един от символите на Париж и на световната сцена, така както е Madison Square Garden, mm-hmm. там, нали, в новия континент. Mm-hmm. Ти си първият българин пял в зала Олимпия.
Да, не.
Не,
кой? Не, не, боже мой, Силви Въртан българка ли? Тя толкова неща направи за България и след това тя не е направила един концерт. Тя е направила десетки концерти. Да не говорим, че положително, може би, имало и други хора. Не, не, глупости. Не, не става дума за такова нещо, абсолютно. Не, аз бях
какво
просто...
Какво е усещането да се качиш на сцената? Скоро и Лили Иванова беше, мисля, преди 2 години.
Еми, усещането, аз и не само в Олимпия съм се качвал, имало и други зали, в които съм се качвал, в други градове, в залата на Кралската консерватория в Брюксел. Усещането е също невероятно, понеже там се провеждат световно известни конкурси и прочие, и така нататък. Усещането в Сески Пиранга в Сао Пауло, което е еквивалента на НДК тук, е също невероятно, с една публика, която, бразилската публика за мен е върхът на всичко, което мога да познавам. Имам предвид концерта публика, нали говорим. Всичко е относително. Всеки си вади различни заключения, различни усещания. Но Олимпия е символична в този смисъл, че как да кажа, докато Бруно Кокатрикс, който беше някакъв посредствен пианист и горе-долу композитор, се е наел да се занимава с тази зала и се оказа невероятен и гениален организатор, но много често на границите на фалита. Не е имало такъв момент, но в един момент той подемал инициатива и е почнал, нали, така, хем наема залата, хем е канил също хора, подемал, правил рискови и прочие. Това е и този момент се е появил 50-те години, но, боже мой, когато аз дох 70-71 година, хора като Азнавур или като Беко, те пееха по един месец в Олимпия. 30-35 концерта, Джони Холидей, 10-15-20 концерта. Това вече попълваше 3 месеца от годината. И Силви Въртан тогава, ако се налъжа, 10-15 концерта и прочие. И митичният концерт с Битлз, който за сега французите много са го запомнили. Това, ако се налъжа, 63-та година. Трини Лопес е звездата.
А те подгряват.
Битлз подгряват, Силви Въртан и вече не си спомням коя беше също в третата част. Французите много са го запомнили този момент. Та, българският крак в Олимпия... Кой знае някои пък, които не ги познаваме, които също са били там и са стъпвали.
Константин Казански ни гостува. Много въпроси, много. Да включим и нашите телефони. Аз предлагам 029849983. Заповядайте с въпроси към господин Казански. Познаваш и Марина Влади. Си бил на турне съвсем скоро в Русия. Съпругата на Висоцки, последната.
Да, всъщност с Марина ние се знаеме още от момента, в който съм работил с Висоцки и след това периодично при разни нейни участия или записи за плочи, не съм бил винаги аз, който съм се занимавал, но се е случвало. и тя направи един спектакъл с по книгата, която написа с тези спомени. Този спектакъл го играхме, значи, какво беше, да, 30 пъти в Париж и в крайна сметка 20 пъти в Русия до сега. Това е в Москва. Това е Владимир
тя или...
Не, става дума, тя е, тя рецитира говори... Тананика.
Ага,
не,
Тананика.
Пее, Тананика говори откъси, рецитира на френски и на български.
Посещаеми ли бяха? Фул, сигурно.
Беше в, в Москва, беше невероятно. Че и сега в Санкт-Петербург миналата година беше направо...
Смърт. Да видим, търсят ти по телефон.
Сега,
да?
Един спектакъл, който трае 55 минути, когато имате след това 45 минути публиката, която стои прави аплодира, аз това не съм го виждал никога.
55 минути е самия спектакъл.
45 минути. Тя подписал вече автографи на сцената, спектакъл е свършил. Те стоят в залата, прави се и никой не излиза и аплодират. Това го желая на всички мои колеги.
Браво.
45 минути, дойде един почасовник, каза, вика, това не е невъзможно. Да.
Миналата в България за 45 минути вече ще се прибрали по къщите. Така, да чуем кой ни търси. Представете се, заповядайте.
Ало?
Да?
Казвам се Сашка Павлова и имам въпрос към господин Казански.
Добре, госпожо Павлова.
Първо, дали си спомня и какво може да ми каже ето за това нещо?
Да, разбира се, да.
Какво изкараха нашите слушатели? Добре, мерси.
И другия ми въпрос е дали възнамерява да направи някакъв концерт тук в България.
Добре, мерси. Откъде звъните вие?
От София.
Мерси. Добре.
Това е, да, това е първата песен, която съм записал в Радио София, 65-та година, по един кавър, както казвате сега, на Салватарио Дамо.
Текста кой го написа на български?
Аз съм правил това, попитах тогава. Аз съм бил на 20 години тогава.
Супер!
Да.
Супер.
И да, всичките, между прочим, кавери, които съм записал, съм ги правил аз текстовете още тогава. Иначе не става дума дали имам и дали нямам намерение да правя нещо в България. Първо считам, че такъв интерес просто не съществува. И освен това...
Реалисти?
Не само това. Аз въобще никога не подевам инициативи. Всички, ето както говорим с тебе за Шевчук или за Висоцки или прочие, никога не съм ходил аз да ги търся тези хора. В един момент сега така. И съответно аз, на мене не ми върви да сега е тук ще да правя концерт, ще събира музиканти и прочи. Ако някой го предложи и поеме материално, в този момент дори има да има 10 души в залата, това вече няма значение. Защото ние като сме го записвали с Шевчук или с Висоцки, много по-късно след това почнаха да се продават плочите. А в момента, в който сме ги записвали, продукторите са били на загуба.
Добре. Още обаждания. Здравейте! Представете ни се, да, заповядайте.
Добър ден, Веселина Симеонова съм от София.
Заповядайте, Веси.
Браво, господин Кънчев. Да. Поредната приятна изненада. Ако има класиране по Дарик, ви слагам на първо место. Едно от малките вече стойностни предавания в Дарик, защото,
и други има.
За съжаление, да. Някои ваши колеги, журналисти, много се увлякаха политически, така че понякога имам усещането, че ако има как да им дадат по един калашников, биха ни изпозастреляли по жицата. Аз се радвам
към господин
Казански.
Да.
Добре дошли!
Добре,
връщате ме в годините на моята младост, с хубавата естрада, с красиви текстове, с завладяваща музика.
Благодаря.
Моя въпрос към вас е следния. Как преодоляхте носталгията по България? Питам ви, защото вие сте един успял човек, но все пак имам усещането, че творците са от друго тесто. Чувствителни, емоционални, независимо от възможността да сте по-богати. Все пак, как го направихте? И с удоволствие бих дошла на ваш концерт. Дано това да стане, защото ще бъде един успех за България. Благодаря ви.
Благодаря. Мерси, госпожо Симеонова.
Вижте... успял. Аз нямам, не считам, че въобще съм бил успял и ако съм останал...
Работил си с тия хора, с Висоцки?
Символично казано, да. В този смисъл, да. Нещото тук обикновено успял се счита в материалния смисъл на думата. От тази гледна точка въобще не мога да претендирам за някаква успялост. Нито за някаква...
Хубаво да караш хубава кола, ама
сега... Да, нито като... за някаква неуспялост, между впрочем. Нали е така. Другото, носталгия, аз съм го казвал също. Ще ви кажа, България не ми е липсвала във Франция. Аз, когато съм във Франция, повече съм общувал с български културни дейци и прочие от последните години. Запознах се с страшно много хора, които въобще не познавах от София. И кръгът беше много широк. С скулптори, с художници, с сериозни музиканти и прочие. Докато тук бях един естраден певец, който беше затворен в един много тесен кръг, от който всичките другите ви гледат малко, нали? По-несериозна работа. Въобще не ми е липсвала България във Франция. Затова пък като дойда в София някой път, моята България ми липсва.
Ага, разбрах. Добре. Не намираш старата си България. Още едно обаждане. Здравейте. И да чуем някои от твоите романси. Здравейте.
Ало?
Да, заповядайте.
Добър ден. От Пловдив се обаждам.
Да. Само да си намалете радиото, че се чува по 6 пъти.
Да, искам да попитате Кочето Казански за Пловдивския му период, е неговата една от първите групи, с която работил.
Добре, вие сте кой?
Костов се казвам.
Костов, добре, Костов. Питат за Пловдивския ти период.
Бате Весе, да не би да си ти.
Прекъсна явно, да.
Така, ако е това е Бате Весо Костов, те са невероятна група пловдивските музиканти. Между впрочем, ставаше дума преди малко Емил Димитров. В 60-те години ние ходихме да събираме музикантите най-вече от Пловдив. Там ги вземаше и Емил Димитров, неговите си нюбели и прочие. Да. И аз имах това щастие.
Цанко, певец на Паралел 42.
Да, ама те са млада генерация. Аз говоря за 60-те години и тогава дори си спомням абсолютно мисля имената на всички, с които... Те 2 години с мене носиха кръст до Голгота тези момчета, защото тогава почнаха на мене пък да ми пречат. Значи, Йониката тромпетиста беше Димитър Ботушаров. Ако този Костов, който се обажда и Бати Весо Костов, той беше на саксофона, да е жив и здрав. Китариста беше Минас Минасян, великолепен китарист, който докато беше с мене го скъсаха на категоризациите и в момента, в който го скъсаха, след това го ангажира една друга безспорна звезда и веднага му дадоха категоризации. И така,
безспорна.
Така.
Лили Иванова.
Да. Няма значение.
Кажи да е.
За 24 часа. За 24 дня. Нищо лошо не искам да кажем. За
така. Май Бате Весо се появи на телефона. Бате Весо.
Ало.
Ти ли си Бате Весо?
Може ли да чуем Кочето?
Е, даде, чувам се.
Значи, малкият брат на Бати Весо се обажда. Тето.
А какво прави Бати Весо?
Бати Весо е в Словения, малко след тебе отиде в Словения. Митко Ботушаров се е в Пловдив.
Минас какво прави?
Минас е жив и здрав, всички са живи и здрави.
Много здрави на всички тето, в Пловдив.
Говорим за тебе с Митко Ботушаров, той се пребрал от Норвегия вече, тук се е.
Да. Много интересно нещо за слушателите Дарик Радио, че преди 4 години, като репетирах в Народния театър, Аня Пенчева ми каза, че е била на улица Ангелари до нас, тя е била дете тогава и искала да дойде да ни слуша на репетициите при Ботушаров, обаче била много малка и казали, че няма да я пуснат. Ето ви. Добре, много здрави на всички.
Ще предам.
Поздрави на Пловдив, между другото един анонс. И там Дарик много го обичат и го слушат. Ще има една благотворителна изложба за възраждане на детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив. Това ще се случи на 19 декември, когато е големия търк и тук при нас от 19 часа в Пловдив на Отец Пейси 24 Ю Парк Галери. Значи ще се продават картини на Георги Божилов Слона, на Трифон Неделче, Станимир Видев, Атанас Хранов, Колю Карамфилов, Румен Жеков, Ицко Мазнев, Иван Шишков, Емил Атанас, Димитър Келбечев, страшно. Най-добрите пловдивски Стиляна Озунова. Стиляна Озунова ни дава и на нас картина. Камен Старчев, Димитър Шопов Гавазов, Атанас Карадечев, Петър Величков, Ангел Йона Токосер, Владимир Пешев. Така че на 19-ти идете в Ю Парк Галери и се включете картина. Наслова на целия благотворителен търк е черно и бяло. Сега пускаме един от твоите романси. Мисля, че Дъщерята пее.
Той е на Шевчук романса. Имаш версия на Шевчук и Дъщерята пее. Това е малко коледния момент.
Супер. Пс. Нашия гост Константин Казански, неговата песен, моите приятели поети, Христо Фотев сигурно.
Христо Фотев, Константин Павлов и Стефан Цанев, да е жив и здрав, ако случайно ме слуша.
Виктор Пасков ти гостува.
Виктор Пасков, друг приятел поет беше също Николай Кънчев, който почина неотдавна, твой съименник. Велик. Абсолютно всички тези хора. Боже, Стефан Цанев, Фотев, това е от 62-а година. Значи колко години прави? 51 година, както имах тази привилегия да ги познавам.
Константин Казански. Да, Казански ми звучи малко като артистичен псевдоним. Хубаво си го избрали.
Не. Село Казанка, Старозагорска, баща ми...
От там.
Казанка, да, има Казански квартал в Стара Загора.
Добре. Как, Буба ти е голяма приятелка. Нашата любима Богдана Карадочева.
Тя ми е сестриче. Тя не ми е приятелка, тя ми е сестриче. И аз съм една от братчетата. Тя си има братче, Бойко и...
Супер.
Да.
А Емил Димитров, някои думи. Той беше така знаменосец на френския шансон. Повечето
Емил
френски.
Димитров много ми...
Беше ли ценен във Франция?
От българските певци е единственият, който нещо е направил, това, че вече никой не помни сега, е отделен въпрос.
Така, факт.
Единственият, който нещо е направил, беше Емил Димитров и общо взето като международен шлагер за момента, неговата Моника, която в момента пеете тук като моя страна,
да.
Неговата Моника беше в хит-парадите и така нататък до някаква степен. Никой друг български композитор и изпълнител не е бил на това ниво до тогава. И никой не е дал 15 или 20 спектакъла с Богдана Карадочева, между впрочем и сестри Кошливи, в един парижки театър, Европеан. Това беше 72-а година, ако се не лъжа. Та от тази гледна точка Емил Димитров продължава да бъде едно лице, което някога, защото вече са забравили хората, нали, което някога беше направило нещо и във Франция, и въобще в Западна Европа.
Има ли нещо, с което София, България, София превъзхожда Париж?
Ма София ми, на мене ми е чужд град. Аз съм тук, за мен е София пасаж само между Свищов и Монмартър. Така че... Но
ти...
с голям, най-голям уважение към софиянци, Богдана,
да,
Богдана, която ме слуша, сега ще ми каже, да, идиот, престани да говориш така.
Поне си откровен. Следващите години как ги виждаш, как си ги планирал?
Както казва един гръцки философ, живей всеки ден като последния и приписвай останалото на съдбата.
Добре, ние
след желаем. Като Жан Фолки е починал завчера и беше само 2 години по-голям от мене и с него сме били също страшни пушачи и на пура, и на лула, и на цигари. Всеки ден, който ми идва, го приписвам.
По колко опавкаш на ден?
Колкото мога.
Колкото мога да поемеш. Добре. Сега ще поемем и аз мога да кажа, че тази песен Пъцена и ти си я пренаписал реално, защото във версията на ДДТ е съвсем друга. Тук става една елегия. Разказва се за момчета, които се връщат в ковчези от
Афганистан. Аз видях това на видео, където Юра Шевчук с една китара пее на войниците, ако се налъжи в Афганистан или в Чечня. И когато му казах, че искам тази... той сам с една китара и пее. И настръхнах. Те държат свещи посред бял ден за техните умрели. И когато му казах, че искам да направим това, той вика, ма Кости, ти мислиш, че нещо. И той противоречиво е неговото мнение. Един път ми казваш, че как си могъл да го направиш, а другият път вика, само пацани е хубаво от цялата плоча.
Пускаме го и чао, успех!